halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo waliba bogeyna voasomali.com. Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 26 bisha Februari sanadka 2022. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah Ukraine oo sheegtay in ciidankeeda ay wadooyinka caasimadda Kiev kula dagaalamayaan ciidamada Ruushka ee doonaya inay magaalada qabsadaan. Waa sidee xaaladda Soomaalida ka qaxday Ukraine ee haatan ku sugan xadka Poland?
Otiyachit baa la yidhaahdaa Poland iyo Ukraine oo magaalada kala qaybisa. Dadku walaal si wanaagsan baa loo soo dhaweeyey oo waxaan moodaa inay si wanaagsan u diyaar gareeyeen qaabka ay magaranasa u soo dhaweynayaan iyaga oo waxyaabaha yar ee fudfudud sida shaaha oo kulul bunka iyo kofeega iyo waxyaabahaas ay wadooyinka ku hayeen.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan Mareykanka oo xiiraad ku soo rogay siyaasiyiin Soomaali ah kadib markii doorashada ay mar kale dib u dhacday. Barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida iyo anigoo Cabdiqaadir ah. Dowladda Mareykanka ayaa jimcadii mamnuucday in mas-uuliyiin iyo shakhsiyaad kale oo Soomaali ay u safraan Mareykanka iyadoo ku eedeysay inay waxyeelaynayaan hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Mareykanka uu soo rogay xayiraadda fiisaha kadib markii Soomaaliya ay dib ugu dhigtay doorashadii baarlamaanka ilaa iyo 15 bisha Maarj, taasoo ay ahayd in lagu soo gabagabeeyo jimcadii shalay. Blinken ayaa wuxuu intaasi ku daray in hadda ay ku soo rogayaan xanibaado fiisaha iyadoo la raacayo siyaasadan ka dhanka ah tiro ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida iyo shakhsiyaad kale si kor loogu qaado isla xisaabtanka falalkooda is-hortaaga doorashada. Doorashada baarlamaanka oo soo bilaabatay bishii November ee sanadkii hore ayaa ah mid dadban oo ay ku lug leeyihiin odayaasha beelaha oo soo xulaya irgada dooranaysa 275 xubnood ee golaha shacabka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcadii garsooraha maxkamadda arcafaanka heer federaal ee Ketanji Brown Jackson u magacaabay maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. Garsoore Ketanji ayaa haddii aqalka Kongareska uu ansixiyo waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee ka soo jeeda bulshada madow ee ka mid noqota 9 xaakim ee maxkamadda sare ee Mareykanka. Biden oo hadal ka jeediyey munaasabad ka dhacday aqalka cad oo ku soo bandhigayay garsoorada ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in la joogo waqtigii Mareykanka uu yeelan lahaa maxkamad ay joogaan garsoorayaal karti leh oo ka tarjumaya qiyamka Mareykanka. Ketanji Jackson ayaa bedelaysa garsooraha dimuqraadiga Stephen Breyer oo 83 jir ah, kaasoo howlgab ka noqonaya maxkamadda sare dhammaadka xagaagan, laakiin magacaabisteeda waxba kama bedeli doonto tirada garsoorayaasha maxkamadda sare ay ku kala haystaan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Waxay noqon doontaa garsooraha saddexaad ee dimuqraadiga ay ku leeyihiin maxkamadda, halka jamhuuriga ay ku haystaan ilaa iyo 6 garsoore. Militariga Ukraine oo kaashanaya shacabkooda ayaa iska caabinaya ciidamada Ruushka ee duulaanka ku ah dalkaasi, kuwaas oo ay hadda kula dagaalamayaan wadooyinka caasimada Kiev. Qaraxyo xoogan iyo duqeymo cirka ah ayaa lagu garaacay magaalooyin dalka Ukraine ku yaala oo Kiev ay ka mid tahay, iyadoo khasaaraha uu sii kordhaya xilli dagaalka oo sii kululaaday uu galay maalinkii saddexaad. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ugu baaqay dadka reer Ukraine inay iska caabiyaan ama ay sii wadaan iska caabinta, isagoo beeniyey wararka Ruushka ee sheegaya in ciidamadiisa ay hubka dhigayaan. Sidoo kale mas-uuliyiinta caasimada ayaa dadka deegaanka ku booriyay inay gabaadyo raadsadaan isla markaana ay ka fogaadaan daaqadaha iyo wadooyinka si ay uga gabbadaan xabadaha wiiftada iyo gantaalada ruushka. Qaar badan oo shacabka ah ayaa xalay ku hoyday garaashyada iyo boostejooyinka tareenada laga raaco ee dhulka hoostiisa mara. Dhinaca kale, Maraykanka iyo Midowda Yurub ayaa jimcadii ku dhawaaqay cunuqbatayn kale oo adag oo lagu soo rogay dalka Ruushka, taas oo si gaara loogu bartilmaameedsaday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov. Xilli dalalka caalamka ay sii xoojinayaan cunuqbatayntan ka dhanka ah dowladda Ruushka ee ku aadan duulaanka ay ku tahay Ukraine, dowladda Britain ayaa sidoo kale sheegtay inaysan joojin doonin curyaaminta dhaqaale ee ka dhanka ah Kremlinka tan iyo madax banaanida Ukraine inta laga soo celinayo. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa ku booriyay wadamada caalamka inay Ruushka ka jiraan nidaamka xawaaladaha ee bangiyada caalamiga ah si loo daciifiyo dhaqaalihiisa. Dhinaca kale, dibadbaxyo ayaa jimcihii ka dhacay wadooyinka magaalooyinka Moscow iyo St Petersburg, kuwaasoo dhigayay mudaaharaadyo ay kaga soo horjeedaan duulaanka ay dowladooda Ruushka ku tahay Ukraine. Mudaaharaadka ugu ballaaran ayaa ka dhacay St Petersburg, halka Moscowna dad tiro badan lagu qabqabtay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna Ukraine. Ciidamada Ukraine iyo weli dad rayid ah oo hubeysan ayaa wadooyinka magaalada caasimadda Kiev kula dagaalamaya ciidamada Ruushka oo iyaguna doonaya inay magaalada qabsadaan. Madaxweynaha Ukraine ayaa reer galbeedka ka dalbaday inay hub la soo gaaraan. Wasaaradda caafimaadka Ukraine waxay sheegtay in ku dhawaad 200 qof oo rayid ah oo caruur ay ku jiraan ay ku dhinteen duqeynta iyo duulaanka Ruushka. Wararkii ugu dambeeyay waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Ciidamada dalka Ukraine ayaa iska caabiyay ciidanka dowladda Ruushka oo ku soo siqayay magaalada Kiev ee xarunta waddanka Ukraine, kadib saacado markii madaxweynaha waddankaasi Vladimir Zelensky uu Moscow ku sheegay isla mar ahaantaasina ku eedeeyey inay doonayso inay la wareegto magaalada kahor waaberiga. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Kiev ayaa waxa ay ku biireen ciidanka, kuwaas oo qaarkood hore qoryaan u qaadanin si ay u difaacaan waddankooda, isla mar ahaantaasina uga hortagaan duulaanka dowladda Ruushka ay ku soo qaaday waddanka Ukraine. Wakaaladda wararka ee FB ayaa waxa ay sheegtay inay arkeen qof rayda oo dhintay oo waddada yaala caasimadda gudaha magaalada Kiev, halkaas oo meel kale u dhow sidoo kale ay kooxda gurmadka degdega ee caafimaadka ay caawinayeen. Qof gaarigiisa uu jiray gaari dagaal. Waxaa laga cabsiqabay in dad kale ay ku dhinteen weeraro ka dhacay caasimadda Kiev, gaar ahaan gantaalo dhismooyinka qaar qabsaday. Militariga Ruushka ayaa sheegay inay beegsanayaan waxyaha militariga Ukraine oo ay gantaalo ku garaacayaan kadib markii iskudaygii ugu dambeeyey uu fashilmay ee weerarka. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa uu duubay muuqaal video ah oo uu ku sheegay in uu ku sugan yahay Kiev, dadkuna waxa uu ku booriyey in ay dagaalamaan oo ay difaacaan waddankooda, isaguna uu sidaasi ka mid noqon doono dadka difaacaya waddankooda. Wasaaradda caafimaadka dalka Ukraine ayaa sheegtay in 198 ruux oo rayda oo ay ku jiraan 3 caruur ah lagu dilay weerarada Ruushka ay ku soo qaadeen gudaha waddanka Ukraine. Ciidamada dalka Ukraine ayaa iska caabin xoogan waxa ay ku sameynayaan ciidanka Ruushka ee weerarka ku soo qaaday, kuwaas oo khasaara sidoo kale gaarsiiyay militariga Ruushka oo isku dayaya inay waddanka Ukraine gudaha u galaan. Sida uu sheegay madaxa NATO Jens Stoltenberg, Zelensky waxa uu sheegay in hub iyo qalab kale oo ciidan oo uga yimid saaxiibadooda galbeedka uu Ukraine ku soo wajahan yahay kadib markii madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu la hadlay. Waxaa sidoo kale Brugge ay soo diraysaa hub ay ku jiraan kuwa darandooriga u dhaca, kuwa wax shisha, bastoolado iyo rasaas lagu qiyaasay qiimaheeda $8.6 million oo dollar. Ciidamada badda ee waddanka Faransiiska iyo dhinaca kale waxa ay ka hortageen markab shixinad gawaari u siday waddanka Ruushka, kaas oo lagu qabtay meel u dhow dekedda Baltic ee St Petersburg. Arrintaas oo daba socota kadib markii Midowga Yurub ay Moscow dul saareen cunuqabateyn ah Vladimir Putin, ayaa ciidamada dalka Ukraine ugu baaqay inay afgambiyaan dowladda waddankooda Ukraine oo hogaamiyaasha waddankooda uu ku tilmaamay inay yihiin argagixiso, burcad iyo kooxo dilootay daroogada, sida uu yiri ahna naasiyada cusub. Ukraine waxa ay dhinaca kale sheegtay inay la dagaalamayso ciidamada dalkaasi Ruushka oo ay kula dagaalamayaan laba aag oo 40 ilaa 80 kilometir u jirta caasimadda waddankaas Ukraine ee Kiev. Ukraine waxa ay sidoo kale sheegtay inay soo rideen diyaarad ciidan oo waddanka Ruushka u leeyahay iyo mid kale helicopter meel ku dhow koonfur galbeed ee magaalada Kiev. Dhinaca kale, dagaaladaasi ka socda dalka Ukraine ayaa sababay in dad aad u fara badan ay ka qaxaan waddankooda. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Poland, Paweł Svezenaker, ayaa waxa uu sheegay in ilaa 100,000 oo qof ay kasoo gudbeen xadka uu la wadaago waddankaasi Ukraine tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka ee waddanka Ukraine.
Adi u maadsiyahay Jamal Ahmed Usmaan oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee Ukraine. Dhinaca kale, kumanaan kun oo qaxooti ah oo ka cararay dagaalada magaalada Kiev ayaa haatan gaaray xadka dalkaasi ula leeyahay Poland. Soomaali fara badan oo ku noolaa magaalada Kiev ayaa ka mid ah dadka qaxay ee gaaray Poland. Qadka WhatsApp-ka ayaan goor dhoweyd kula xiriiray ama kula hadlay Maxamuud Carab oo ah saxafi ka mid ah Soomaalida ku sugan xadka Poland, isla markaana sugaya in la qaabilo. Haddaba waxaan marka hore weydiiyey socdaalka ay halkaasi ku tageen iyo waxa ay kala kulmeen.
Saaka goor dhoweyd oo 10:00 subaxnimo ah ayaanu nimid magaalada xuduudka la ah magaalada ee dalka Poland, halkaas oo aanu waqti xaadirkan ku sugannahay. Guud ahaan dadkii ka soo anbabaxay magaalada Kiev iyo gobolada badankood waa soo gaadheen, qaarna jidkay ku soo jiraan, laakiin mashaakil kale la kulmay waxay ahayd in gawaadi fara badan magaraasa ay kasoo baxeen magaalooyinka, islamarkaana waqtiga iyo magaraasa waqti badan qaatay, ciliidi badanna ku keenay wadada, taasoo mararka qaar loo lugeynayay ku dhowaad 3 saacadood ama 4 saacadood ama ka badanba inay soo gaadhaan meesha xuduudka ah ee laga gudbayo si ay ugu gudbaan. Dadka aan la socday badankood waxay u badnaayeen dad dhalinyaro ah, laakiin waxaa iyaguna ku jiray dad waayeela iyo dad caruur ah, taasoo iyadana sababtay in magaraasa ay mashaakil dhinaca socodka ah, maadaama ay iyagu ay aanay awoodin inay socod dheer galaan dadka waaweyn iyo caruurtu. Kolka adugu ugu dambeyn waxaanu ku suganahay magaaladaas, waxaanu rajaynaynaa inaanu ka gudubno halka safaf dhaadheer ayay dadku ku sugan yihiin oo ay rajaynaynaa ka gudbaan 10 qof iyo in ka yar baa loo sii daynayaa. Waa ciriiri, dad waaweyn baa nala socda, caruur baa nala socota. Kolka taa qudheeda maadaama dadka qaar rabaan inay xoog ku galaan, waxaanu isku daynaa inaanu sida ugu wanaagsan u maareyno oo aanu magaraasa dhalinyaradu ay magaraasa gudbiso dadkaasi waaweyn iyo ciyaal.
Waa gartay magaalada hadda aad joogtaan ee Poland ku taala magaceed, sideese laydinkugu qaabilay markii aad gaarteen?
Qotiyacet baa la yidhaahdaa, waa magaalada xuduudeed la ah dalkaasi Poland iyo Ukraine oo magaalada kala qaybisa. Dadku walaahi si wanaagsan baa loo soo dhaweeyey oo waxaad moodaa inay si wanaagsan u diyaar gareeyeen qaabka ay magaranasa usoo dhaweynayaan, iyaga oo waxyaabaha yarree fudfudud sida shaaha oo kulul, bunka iyo kofeega iyo waxyaabahaas ay wadooyinka ku hayeen, iyo khudaarta magaranasa sida tufaaxa iyo waxyaabaha kale ee khudaarta ee la cuno inay wadada ku qaybinayaan, iyo sida macmacaanka oo kale, taasoo aad moodaysa in waxyaabaha yarree fudfudud ah uu qofku energy iyo tabar uu ka helayay oo socdaalkiisa sii wadanayay. Kolka si wanaagsan bay dadka magaalooyinka aan soo maranay intii aanu soo soconay ama socdaal ku soo jirnay ay magaraasayay noo soo dhaweeyay.
Waa gartay hadda tirada dadka qaxaya intay leegiin?
Wallaahi ma qiyaasi karo, dee waxa Ukraine oo dhan baa qaxaysa, kuma odhan karo, waa dad tira yar, laakiin ajaanibtiiba iyaguna dhinac socda, soomaalidiiba dhinac socota, ilaa 300 dheeraad ilaa 350 Soomaali ah, iyo welibana qaar aan magaraasa suurtagal ah inaanan magaraasa aanan ku darin tirada oo fara badan oo markii dambe soo baxay.
Guud ahaan xaalka Soomaalida Ukraine waa sidee, gaar ahaan kuwa aan weli qaxin?
Wallaahi kuwa aan weli qaxin xaaladooda dee waxay ku nool yihiin baqasha ku nool yihiin, iyo inay rajaynayaan inay mar un ka samata bixi doonaan. Kolka way jiraan dad weli ku xaniban magaalooyinka oo magaraasa wadooyinka ku go-een, amaba markii hore islahaa suurtagal ma aha in magaalooyinka lagu dagaalamo, balse waqti xaadirkan aada moodo in xaalku kasii xumaanayo waqti kasii dambeysa. Kolka laakiin waxaan weli isku dayeynaa oo aanu doonaynaa inaan ku caawino in magaraasa dadkaasi ay usoo bixi lahaayeen siday doonto waxa u dhacday
in dadka qaxaya oo idinka aad ka mid tihiin meel sidee ah ayaa la dejinaya hadda
ma qiyaasan karo ama ma sheegi karo weli ma aanan gudbin laakiin markaan wax arko ayuu baan ku sheegi karaa laakiin sida ay sheegeen dad gudbay waxaa jira iyaguna dad magaranaysa markii ay gudbeen taandhooyin magaranaysa loo sameeyey isla markaana halkaasi magaranaysa kula kulmaya meelihii kale ay uga sii gudbeen ama wadamadii kale ay uga sii gudbeen intaas unbaan ka warhay laakiin wax kaloo dheeraado information kaasii kara haba yaraata ma jirto
nasiib wanaagsan iyo badbaado ayaan idin rajaynayaa aad ayaadna u mahadsan tahay
bahda v o a waa mahadsan tihiin
kaasi waxau ahaa saxafiga maxamuud carab oo ka mid a soomaalida ka qaxday dalka ukrain khadka whatsappka ayuuna goor dhoweyd iigu warramayey dowladda maraykanka ayaa xiraado kusoo rogtay siyaasiyiin soomaali ah iyo shaqsiyaad kulow leh dib u dhaca doorashada soomaaliya antony blinken wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ayaa qoraal ku sheegay xayiraadan inkastoo aan la shaacin magacyada dadka xayiraada fiisaha la saaray haddaba maxaa lagu macnayn karaa xayiraada maraykanka warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabduqaadir okey
wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa xaqiijisay in xanibaad dhanka socdaalka la saaray shaqsiyaad ku lug lahaa dib u dhaca doorashada soomaaliya haddaba maxay ka dhigan tahay tallaabadan ay qaaday dowladda maraykanka waxaa su-aashaas aan weydiiyey brofesor limaan isoo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda muqdisho
waxay tahay ujeedka waa laba arrin inay horta kelimadii ay yidhaahdeen inaysan ay ka dhabeeyaan oo ay sarra-ilcaamka xaggooda ay ilaaliyaan sumcadda maraykanka oo ay leeyihiin waa soo saarnay labo inay breshar ku sii noqoto muddadii hadda ay qabsadeen golaha wadatashiga qaran inay kusoo gabagabaynayaan breshar-kaas in lagu sii adkeeyo un weeye sababtoo haddii cuquubada ahaan lahayd sidii caadada ahayd lagu yaqaanay marba haddii la sheego in cuqaabateyn la sameeyo afraadiina waa la sheegi jiray lama sheegin waxaa dhici karta marka inay breshar uga gol leeyihiin haddii 15-ka ay kusoo gabagabaystana la arko haddii kalena markaa kadib tallaabada iyo shaacinta inay noqoto ama inay hadda ay jiraan shaqsiyaad ay calaamadeeyeen laakiin ay shaacinayaan 15-ka markii la joogo
madaxa xarunta hiraal ee ka faallootay amniga ayaa u sheegay v o a in muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn isha loogu hayay maraykanka ay tallaabada ka qaadi doono kuwa dib u dhaca doorashada soomaaliya ku lugta lahaa muddooyinkii lasoo dhaafay
inta hadda la ogyahay doorasho hufan dalka kama dhicin in uu markaa liis qarsoon oo aan cidda ku jirtay ciddaana ku jirin dadku isan garanaynin oo aan ugu yaraan ku ceebeynaynin in ay yihiin dad ammaanadii lagu ammaansaday ku cayaaray ama kasoo bixi waayey kama muuqato
hogaamiyaasha soomaalida ee hadda maamulaya doorashada ayaa markale qabsaday muddo 15 asha ah inay kusoo gabagabayn doonaan doorashada soomaaliya haddaba xilligani suuragal ma tahay waa kan brofesor libaan ciisoo muddooyinkii lasoo dhaafa si dhow ula socday arrinta doorashada soomaaliya
waxay la tahay muddada la qabtay 15-ka waa haddii yani meelaha xoogaa culayska ka jira haddii si laiskula fahmo inta kale wuu hirgeli karaa cadad badan baa haray laakiin waxaan awalba doorasho oo mataqaanaa oo tartan xoog badan u ka dhacay ma ahayne waa doorasho u eg xulasho iyo u eg weeye marka oo yani xulasho ah marka noocan maadaama ay sidaa ay tahay ma filaayo inay waqti dheer ay u baahanayso si baaraleel haddii loo sameeyo waa la gaadhsiin karaa bay ila tahay
iyadoo 15 asha ay qabsadeen hogaamiyaasha soomaalida ayaa xilliga waxaa si weyn isha loogu hayaa meelo ay ka mid tahay arrinta gobolka gedo brofesor libaan ciise ayaa weydiiyey caqabadaha waaweyn ee xilliga ka hor gudboon marka loo eego jadwalka lasoo saaray iyo waqtiga kooban
meelaha culayska ka jira waxaa ugu muhiimsan garbahaare oo isleeyahay guddiga maxaa la yidhahda golaha wadatashiga qaran waa in loo saaro guddi uu prime ministerka u saaro ayuu isla gartay marka guddiga iyo waxay kasoo falceliyaan iyo aragtidooda ayay ku xiran tahay iyo sidii loo xeerin lahaa meeshana yani wax laisla ogolah uga dhici lahaayeen taa marka waa arrin u baahan farsamo iyo tanaasulaad dhinacyadu inay sameeyaan waa meelaha ugu adag
qaar ka mid ah dadka degan Muqdisho ayaa ka aragtay dhiibtay suuragalnimada inay ku dhacdo doorashada 15-ka bishii dheeriga.
Magacayga waa Cabdiraxmaan Maal Maxamuud. Doorashada Soomaaliya waxay ku dhammaan kartaa 15-ka beri madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo daacad ka wada ah inay ku dhammaato. Haddii ay daacad ka ahayn qoraal lagu u laaban tahay, intay lagu laaban tahay jiitan dheer leh ku dhammaan kartaa. Waxaa laga yaabaa koorumku inuu qabsado inta kalena ay dib iskaga dhacdo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan joogaa Muqdisho. Mana ila aha inay qabsan doonto 15 maalmood oo doorashada.
Sababtu waxay tahay
sababta waa intaas in ka dheeraso qabsoon waase waqtigana waa yar yahay xujada taalana waa adag tahay marka milaha inay qabsoon doonto markii sheetanka Muqdisho
Abdul Qadir Rakhay VOA Muqdisho.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka Ridwaan Haaji Cabdiweli ayaa inoo haya.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub isla markaana ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka.
Ridwaan, aad baa u mahadsan tahay. Ku dhowo
waayahay, weli waxaad moodaa in ay sii kordhayaan weerarada Ruushka uu ku qaadayo dalka Ukraine, gaar ahaan hadda waxaad moodaa in dagaalada xooggooda ay kusii soconayaan magaalada caasimada ee Kiev. Madaxweynaha dalka Kiev waxyaabihii uu ka filanayay dalalka reer galbeedka laftooda waxaad moodaa inuu ka hadlayo oo uu leeyahay looma baahnayn xilligan in maaragtay si gaar ah dagaalka looga istaago oo Ukraine oo kaliya ay dagaalka ka qayb gasho. Marka bal haddii guud ahaan aan arrimahaas eegno, waxaan jeclaan lahaa in maaragtay aan ugu horeyn ku weydiiyo, Ukraine ma kula tahay inay isku filan tahay xilligan oo ay keligeed isdifaaci karto?
Arrintu waa maasan tahay. Haddii aynu nidhaahno Ukraine ma isku filan tahay, dabcan waxa iman doona isbarbardhig Ruushka iyo Ukraina. Jawaabtuna waxa weeyaan maya, ma filna. Cadeynta koowaad waxa weeyaan Ruushku dagaal buu kusoo qaaday Ukraine, laba maalmood gudahoodna caasimadii dalka ayuu joogay oo gudaha wuxuu burburiyey sistamkii hawada ee difaaca hawada ee dalka, wuxuu burburiyey xarumaha militariga. Marka aan dib ugu celiyo, Ukraine horta waxay ka mid ahayd wadamadii Soviet-ka. Soviet-ku wuxuu burburiyey 1991-dii. Ukraine wadanka Ukraine waxa ku yaalay xarumaha nuclear-ka ee dalka dalweynaha Soviet-ka. Marka sagaashan iyo afartii heshiis baa jiray Budapest lagu galay oo la yiraahdo Budapest Memorandum, oo ay Ukraine ku dhiibtay ama ku wareejisay nuclearkii maxaan ku rahday Ukraine markay yaalay oo Soviet ku lahaa. Heshiiskaas waxaa dhacay dabcan Ingiriiska, Maraykanka iyo Russia. Ujeedka ugu weyn loo saxay heshiiskan wuxuu ahaa oo Ukraine ay dalbatay in la damaanad qaado amnigeeda. Sidaas ayayna ku wareejisay, saxiixuna ku dhacay. Kadib waxa weeyaan wayada Ruushka dagaalka kusoo qaaday maanta. Ukraine dowlad iyo shacabba waxay leeyihiin khalad ugu weynaa waqtigaas ayaan galnay, oo maanta haddii ay nuclearka haysan lahaayeen dabcan isku filaasho dhab ah ayay haysan lahaayeen. Ruushkuna marna ma dhacdeen inuu weerar noocaana kusoo qaadi lahaa. Dabcan wadamadii markaas security guarantee-ga siiyey oo Ingiriiska iyo Maraykanka ay ka mid ahaayeen iyo Westjugu, maxaan ku irahday waa ay joogaan maanta, wax tallaabaayo cadna weli lama qaadin.
Waayahay Axmed, marka la eego dagaalada hadda socda iyo waxyaabaha Ruushka uu diidan yahay ku aadan in Ukraine maaragta NATO ay ka mid noqoto iyo waxyaabo fara badan ka sokow taariikhda aad ka soo sheekaysay, hadda dadka Ukraine iyo siyaasiyiintoodaba waxyaabaha ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in dhinaca bangiyado kale laga xanibo dalka Ruushka iyo in sidoo kale la joojiyo diyaaradaha maaragtay dulmari kara hawada dalka Ukraine. Arrimahaas laftirkooda ma is leedahay way ku dhici karaan hadda dalalka reer galbeedka oo aad moodid inay tahay waxyaabaha ugu badan ee hadda ay baahida u qabaan dadka Ukraine?
Ridwaan, waa sax. Ukraine waxay dalbanayaan in Swift systemka, dabcan Swift systemka waxa weeyaan waa systemka bankiyada caalamku ay isticmaalaan, financial transaction banking system weeye, oo ah in caalamku bangiyadu lacagaha isugu gudbiyaan. sidoo kale waa system control maaragtay codeska ama business identifier codeska waxa la yiraahdo oo dabcan shirkadaha iyo bangiyada oo dhan ba isticmaalaan ama iyo software oo dhan ba oo internet technology ga hadda adduunka la isticmaalo bangiyada oo dhan Swift system kaas ayaa loo isticmaalaa wuxuu ku yaalaa Belgium oo dabcan qolyaha reer galbeedka ayaa controla marka su'aashaadu waxay tahay ma laga xiri karaa rush waa arrin aad khatar badan u leh oo dhaqaalaha caalamka oo dhan rush kaliya ma saameyn badan ku leh in lagu dhacaan ay aad u adag tahay laakiin Ukraine waxay dalbanaysaa in systemkaas laga xiro oo maaragtay laga Russia waana dhici kartaa wax walbana waa la filan karaa walise ma ay dhicin arrinta labaad waa in naxwada laga xiro iyadana dalbasho dhanka Ukraine way ka socotaa taasoo iyaduna maaragtay shacab badan iyo siyaalo badan oo saameynaysa Ruushka iyo wadamo badan oo kale taasina waa wax suurtagala oo weli iyadana talaabadeeda aan la qaadin
waye hadii
aan hadda la qaaday waa in madaxdii oo waliba madaxweynaha iyo maaragtay Ruushku kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda oo kamid yahay inaan qabatay inta la saaray shaqsiyaad iyo shirkado laakiin weli talaabadaas lama qaadin
waa gartay hadii marka dagaaladan ay sii socdaan Ruushka dhibaatooyinka iyo waxyaabaha hadda ka taagan dalkaasi uu sii xoojiyo ma laga yaabaa in marka reer galbeedku ay dagaalka soo galaan mise waxaad si leedahay marna qayb kama noqon doonaan dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine
reer galbeedku dagaalka waxay u soo geli karayaan inay keliya waxaan kalayaa cuna qabatayno iyo wax la mid ah inay saaraan laakiin inay si toos u soo galaan aad bay u adag tahay sababtuna waxa weeyaan horta dagaalkani salka wuxuu ku hayaa aan yari dib ku celiyo wuxuu dad salka ku hayaa amniga dalka Ruushka umu salka ku hayaa waad garan kartaa Ridwaan markii adduunka heshiisyo jiray heshiisyo inaan la isku dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhamaaday 45-tii waxaa jiray heshiisyo fara badan oo maaragtay conventions la yiraahdo oo sida Geneva Convention maaragtay Vienna Convention Chicago Montreal meelahaas oo dhan heshiisyadaas oo dhammaantood dhigaya in aan xadgudub la samayn mid dhoog mid cir mid bad mid binaadanimo mid wuxuu rabaa ha noqdo kadib adduunka nabadgelyo ayuu helay markii lasoo gaaray 62-dii dagaal baa jiray layiraahdo dagaalka qaboobaa oo wajiyo badan lahaa laakiin waxaan rabaa inaan hal mar dib ugu celiyo Maraykanku wuxuu sameeyey xarumo nuklear yaray wuxuu ka samaystay Turkiga iyo Talyaaniga xarumahaas markuu samaystay Ruushku wuxuu dareemay amnigiisuna khatar ku jiro isla markiiba markaas heshiis ayuu wuxuu la galay wadanka Kuba oo ra-iisul wasaarihii Kuba Fidel Castro iyo markii madaxweynihii xilligaas joogay Khrushchev heshiis ah in Ruushku ay gantaala geeyaan Kuba Maraykanku 62-dii markaa Kennedy ayaa joogay waxay maaragtay waqti yar gudihiis ogaadeen sirdoonka Maraykanku in amnigoodii national security-goodii maaragtay oo khatar badan ku jiro marka waxay sameeyeen marka weliba doorashada Maraykanka ka socotay doorashada ay dib ayay u dhigteen si emergency ayay Maraykanku waxay sameeyeen ciidamay direen waxay balogareeyeen maaragtay gantaalihii markaa Ruushku soo waday oo weliba Ruushku markaas in badan oo kamid a qalabkiisii Kuba waa geeyey kadib marka waxaa lagu sigtay in nuclear la isu isticmaalo oo dagaal dhaco oo Maraykanku markaa wuxuu istaagay meesha ugu dambeysay oo aynu dagaal la galo Ruushka marka Ruushku waxay sameeyeen dib ay usoo celiyeen nuclearkii laakiin waxaa la sheegaa marka heshiis inay galeen hoose oo ah in Turkiga iyo meelaha kaleba nuclearka ay kala noqdaan Maraykanku ma dhicin oo Maraykanku maaragtay arrintaas khayaano ha noqotaan wax kaleba ha noqotee weli waa yaalaan hubkaas ama nuclearkaas ilaa Turkiga kuli weeyaan marka aan kuu soo laabto Ruushku maanta Ukraine wuxuu ka codsaday in aanay ku biirin NATO in NATO-na dabcan haddii ay ku biiraan waxay awood u yeelanayaan Maraykanku inay saldhigii ka samaystaan waana maaragtay waana xuduuddii Ruushka oo wax weeyaan waana maaragtay waayada Ruushka gudaha loo galay oo kale ka dhigan tahay Ruushkuna wuxuu codsaday in isagu amnigiisa u baqaya in NATO ayna ka mid noqon way ka dagaalayeen dabcan sidaas ayuu dagaal ku qaaday marka iyadoo dib loo laabanayo xilligaas oo Ruushku maaragtay uu tixgeliyay Maraykanka berigaas oo Kuba maaragtay ka joojiyey maanta Maraykanku kuma dhiran doono saasoo kale inuu maaragtay ku dhiirado ama dagaal toosa qaado isaga oo u weylinaya maaragtay Ukraine laakiin waa dhici karta dagaal dhaqaale iyo wax lamid ah inuu qaado Maraykanka iyo Europe iyo NATO dhan
waayahay wax aan marka laga hadlayo dhinaca diblomaasiyadda ah oo xilligan furan ma ku muuqataa oo maaragtay lagu joojin karo dagaalkan ruushka oo ku qaaday dalka Ukraine, iyadoo weliba aada ogtahay in ruushka ay dalbanayaan wadahadal ka dhaca dalka Belarus?
Wallaahi dabcan intuusan dagaalka qaadin ruushku way furnayd in si xal diblomaasiyadeed loo raadiyo. Waad ogeyd oo 24 bisha shir baa dhici lahaa Mareykanku shirkaas shuruud buu ku xiray oo inuu ka qayb galo, oo shuruuddu waxay ahayd in ruushka aanay dagaal qaadin. Dagaalka way qaadeen, gacanka hadal baa yimid. Hadda iyo dan ruushku wuxuu ogyahay dagaalkan hadduu kusii jiro inuu khatar badan iyo dhibaato badan ruushiisu ay ka dhalan karto. Wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro dowladan hadda jirta oo dowlad isaga taageersan meesha keeno, kadibna wadahadal furo. Marka way jirtaa mar walba albaabka diblomaasiyadu ma xirna, oo madaxweynaha Faransiiska kamid a madaxda raadin iyo weliin wadahadal wax lagu furo. Ruushku way rabaan, laakiin Ukraine waxay shuruud ka dhigayaan in marka hore dagaalka uu joojiyo ruushku, inuu ciidankiisa la baxo, in maaragtay markaa kadib la wadahadli karay. Laakiin iyagu waxay leeyihin Ukraine hadda waqtiga la jooga albaabkaas uu xirmay oo dagaal baaba dhacay. Marka oo Ukraine iyo caasimadoodii baa dagaal ka socdaa, madaxweynihii iyo dowladdii waa ka baxday oo meel ay joogaan oo saxda lama yaqaan, oo wadanka xataa inay ka baxaan way diideen. Marka waa sidaas walaal.
Waa gartay. Marka waxa ugu dambeeya oo aad isleedahay dalka Ruushka waa uu ku dhaqaaqi doonaa waa inuu halkaas ka abuuro dowlad isaga raacsan.
Ha, waa inuu dowlad isaga raacsan ka abuuro oo maaragtay si uu isagu amnigiisa uu damaanad qaado, taas oon bay u badan.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Adiga mudan walaal.
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Baris ee dalka Faransiiska. Inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebaha wadal heedmo, waa Ridwaan Xaaji Cadile nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington.
kulan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caweyska Washington. barnaamijkeenna caawa dhegaystayaal, gebi ahaantiiba waxaynu ku soo qaadan doonaa waayey fanka alla naxariista jannaha ka waraabiyey Cabdikariin ee Faarax Qaari Cabdikariin Jiir, iyadoo aad dhegaysan doontaan heesa caana oo qisada laga curiyey ay isaga ku saabsanayd.
mar ay caroosa buursu buursi ma ahayn daale iyo seeqii maahayn waxay buurinkii buursa madaxkeeda ka shaysay sababkan hamuudi iyo buursa rasheeda fuushe labaduba sheekadu anay ku dhacdo jacayl bay ahayd.
Sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaana sida hees cusub oo hadda uun la curiye loo saaro laxanka.
ayadii baan sabsubaya xabad xabad oo maahan shimbiriyow hadayraa shimbiriyow hoos u qaado aba dhawaa ku kaliya
barnaamijkuna waaweyska Washington. dhegeystayaal, Cabdikariin Faarax Qaari oo ku magac dheeraa Cabdikariin Jiir waxa uu ahaa codsameeye caana ka gayiga Soomaalida, isla markaana fanka ku soo jiray in ka badan 10 sano, isagoo muddadaasina cod u sameeyey amaba laxanka saaray heesa badan oo caana oo aynu hadda dhegaysano, isla markaana ay qaadaan fanaaniin kala duwan oo iyaguna caana fankoodana waxana qaaday. Cabdikariin oo kusoo barbaaray degmada Hobyo ayaa sida uu sheegay, fanka markii ugu horreysay ku bilaabay heello, balse markii dambe ku biyo shubtay dhinaca laxanka. bishan February hadda aynu ku jirnay dabayaaqada ayaana dhageystayaal Allah u naxariistay ugu geeriyooday magaalada Muqdisho iyadoo ay si weyn uga hadleen baahdii fanka ay ku soo wada jireen iyo waliba dadkii taariikhdiisa iyo shakhsiyadiisa yaqaanay dhageystayaal barnaamijkeena caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa wareysi uu sanadkii 2018kii siiyay isla barnaamijkan caweyska Washington kaasoo uu kaga hadlay waayihiisii fanka iyo waliba sidii uu ku soo hana qaaday iyadoo toddobaadkii hore aad maqasheen isagoo inooga waramay sidii uu ku soo bilaabay fanka iyadoo caawana aad maqli doontaan heesa qisada laga sameeyey oo isagu lahaa iyo weliba sida hees cusub hadda uun la curiyey laxanka loo saaro oo ah iyaduna mid isweydiinteeda mudan waxaana dhageystayaaladii kala bixi doonaa wariyahayaga saare ciidla nuur oo wareysigaasi la yeelatay cabdikariim jiir sanadkaasi 2018
cabdikariim faarax qaaray markii aad laxanka saartay heestaasi aynu soo xusnay oo ahayd tii kuugu horreysay oo aad samaysay sanadkii 1986kii maxaa kuugu xigay xaggeed ugu sii socotay fanka soomaalida bal heesihii kuu xigay aad laxanka saartay noogu bilow
heesii markii aasaad u hees gashay oo ay caan noqotay oo geesinimo ay gashay haddana heesii labaad oo maxamed cali kaariye sheekadii ahayd safaad noqotay buurtaas kadeedii fuushay ayay ahay hibe maxamed bax
ayaaqaaqisada
heesa aniga qisada heesta aniga lahaa
teebacali
kaariye hala tegin
waan gartay markaa majacayl bay ahayd sheekadaasi waan gartaa markaa inantaad jeclaatay maxamar bay kula joogtay mise hobyaad kaga tirin
maxaaska caruurta ii dhashay ayay ahayd
dirdabe markaa xamar baad wada joogteen
xamar baa ayay timid
markaa sabab kale hamoodina markaad u qaaday ma ogeyd in iyada loo sameeyey
way ogeyd maxaa jira marka rafaad aan leeyahay rafaad noqotay buurtaaskeeda fuushee waa mar ay caroosay buurtu buurtii ma ahayn daale iyo seeqii ma ahayn buurtu waxay buurinkii buurta madaxtooyada ka shisaysa
madaxtooyada filla soomaaliya
buurta ka shisaysa oo marka loo socdo bakaala ayay ahayd buur
markaa xaggaasay tahay
xaafadalkaas ayay tagtay
waatay aan wada dhageysanna qadar kooban heestaasi iyo codka hibe maxamed hudoon hibe nuura labada heesood ma marbay soo wada baxeen rakada iyo sabab kale ha moodin
maya midna lixdan iyo sideedii midna waxay ahayd toddobaatanka
waan gartay markaa kadib baad detana xaaskii guursatay
guursatay toddobaatanka
waan gartay hees dambe ma u samaysay intii ay ooridaada ahayd
maya hees dambe uma sameyn ummadda soomaalida oo casha qabta ayaan heesuhu sameyn jiray
waan gartay alaylaha waa sidaad u dhigtay marka heesihii baad hore usii dhexgashay de nin kale xamada kasoo tuuray markii ugu horeysay
waxaan hantiyaba inaan noqdo mulacankii qof walba raawiyo cali fuulow ma garanaysaa cabdulqasi ugu hambaliyey igu tufay yacni inaan ma garanaysaa xasan sheekh muumin ruwaayadiisii aan ehesii aan bilaabo
waa hataay caawa codka hibe maxamed baynu ka haqabeelaynaaye inagii dhegaystayaashuba aynu ku wada nasanno heestaasi laalay oo uu ereyadeeda lahaa lahow naxariistee abwaan xasan sheekh muumin gaafan. Cabdikariim Jiir, dadku waxay inta badan isweydiinayaan sidee buu qofku laxanaan hore u jirin u samayn karaa hees ereyadeeda aanu isagu lahayn?
Heesa ma samayn karo haddaanan ogeyn waxa ay tahay.
Marka ereyadii qoran marka laguu keenaad isku ayaad dhuuxaysaa macnaha iyo
nuxurka ku jira? Ayadii baan tarjumaya, ayadii baan tarjumaya xabad xabad.
Sax.
Soomaahan. Yacni shimbiriyow, haddaa idaa shimbiriyow hoos u aado, ama dhawaaqo galiyi.
Waan gartaa dee waxaa lagama gayoobayo dabcan waa badweyn inta heesaha jira ee loogu jeceliyey la haddaba waxaad moodaa inaad adigu laxankooda wada saartay bal aynu mid mid u soo kala qaadno marka heestaasi shimbiriga hooma duusha iyo codka allaha u naxariistay xaliimo khaliif cumar magool aynu wada dhegaysanay.
I'm not a man, baby. I'm not.
ah xasan aadan samatar qaado ee aad laxan ka saartay ee qaar kamida ugu horreyn in soo qaadano heesta siraad yaa ereyadeeda sameeyey
xasan maxamed cabdi maareeyey tiyaatarka waa
haya
wasargaada ayaa lahaa
waan gartaa
heestaas xasan aadan markuu ka soo baxay saahil galay ayuu ii keen wuxuu yihi ninki xasan heestan usamey walinka allahu naxariis asaga walinkay
allahu naxariis
soddon iyo todobaatan kii buu kulinka nigeria anagu joogno maareeyana waa ahaa heestaas ii diiday wuxuu yihi yani heestaasu kisay leedahay ii shekeeyey
waan gartay marka laxanka heestan maxaad noogu sharaxi kartaa maadaama ood hore u sheegtay in hees kasta codka ay yeelanayso sifooyin gaara lagu eega ay jiraan
qofka kaasug iyo qofka kuu dhow dabadii hadday ku aqfarida u haysaysay moogfaay siraad ma dhii kasid la waa agsaaday fadhidaay laakiin qofka kaasug moogfaay aad ugu gubinayso moogfaay siraade waa dhawaaq aad gubinaysa oo qof kaasug aad ugubinaysa
aad yaan
macnaheedu saas waaye marka heesi saasaa lagu sameeyey dadka
waa tahay aanu wada dhegaysano qadar ka mid a heestaasi siraad
maantii lagu horeysay saddex iyo toddobaatankii anagoo riwaayadoodna asraawi iyo shareec u lahaa qisada laakiin asraawi uu oo hagaajiyay oo Mongolia ku jireen qalinla iyo Dalisiya sameeyay inta waaweyn oo dhan ay ku wada jireen waxa idig bal hurin si xasa idig
yaa sameeyay markaa ruwaada
ruwaada shareeca qasida lahaa laakiin xasraawa ayaa markii shareeco uu baxay safar baa loo diray xasraawa marka heesii هسه راح اسقعده في فلان
هيا
وقرنا يا انت فلان انت هيك كوتشتي شبو عمصي حراوة عضلي بركة حراوي ودسك يعني حرارة كهلا وحي يروح الله وحي هسا لسيبين يولا وحي كتع من الغدا
هسا لا يسكو فوقصتي
وحي هسا مبوي بل هسا نجيس ولا صوماليا رفوز الله سيانا موقف هشارة عدي صومالي يقولون سيد الغرب عليه قبل كل شيء ما كذا ولا سووا أيدين وسؤال كريم محن كان سعر صار كله يدي يعني بدل كتله يهسيوي طبعا تبي أنسي له كل قط المامشري قرعين تقول له قط المامشري
قرسي عوري كذا اللي قط المامي
طبعا أيدي وأمسوي أكيد قال لبعض الناس عيسى عيسى كان الحال عيسى أخلي هذا المدرسة بين شري هذا وارد كذا لي جبت هيدا نفسه ويلوه كان تبي يصير حاله وبعني هذا نفتح صار يلوذي
المدرسة بين شري هذا وارد كذا لي تداك عيني هاي قاعدي عن هديلين ابتوا يا لغو هين هاي قاعدي عن هديلين ابتوا يا لغو هين انت او دم يسنقن تقتاو مكرايو بعمي سقير كي دينعي تاقي انت اود امي سنقول نفسه ما كرايو بعمي سقير كي دينعي تاقي
gudaha dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
jacaylka digito taqalaha u baahan wa in lays la dawra
intaas aan ku dhaafno barnaamijkaasi caweyska Washington ee noo la socodsiinayay Abdakiin Maxamuud Shirwa markana Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil ayaa ka deeriyay xaaladda nololeed ee dadka badan 1 million oo qof oo ay abaar ba aan la soo dirseen Siliici oo ah gudoomiyaha gudiga abaaraha Soomaaliland ayaa dhinaca kale difaacay hawsha ay gudiga uu madaxda u yahay hayaan ee ku aadan wax ka qabashada abaaraha madaxweyne ku xigeenka ayaa hargeysa ugu waramay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cabdulle
runtii xaaladda abaaro meel adag bay marayaan gaar ahaan saddex gobol ee bariga xaaladda maanta u daran ee taaganeynta badan waa biyaha gobolada barigu runtii roobkii u dambeeyay baa runtii aad uga gaabiyay guga dhow ina dhaafay calaf haway way fiicnaayeen laakiin culayska ku biiray wuxuu noqday soo guurtida ka timid ilaa gobolka mudug iyo maartay Puntland ayaa waxa calafka soo doontay dirtiid oreys badan tiin wax ku dhawday runtiinay haddii calafkeena xaalufo laakiin sida dagaalka u badan kula jirnaa aan ku taakulayna dadka wax weyn ma ka waa biyaha dadka ay saameeyeen runtii kolka hore ilaa 810 kun baan saamintii hore ku soo marnay anaga yahaydaa awsha qaabilsan iyo inta laakiin sameeyay la dad milyan ee jarjara baa way saameynaysa weyna baahdi horti waxay soo wada gaadhay imka ilaa xibaha galbeedka ee awdalay saaxib
ee waagartay in madaxweyne ku xigeen marka in la eego xukuumad ahaan iyo gudi ahaanba madaxweyne ku xigeenkiina waa tahay gudoomiye gudiga heer qaran abaarahana waa tahay ilaa imika in hada dadka u sharaxdo maxaa talaabooyin qaateen dadka dhibaataysan
marka laga tago soo hubintii iyo saamintii iyo daraasadii lagu sameeyey marka laga tago waxaan talaabooyin qaadnay oo ummaddu inta badan maanta warres kuma seegana wax kula socda miyey kala socdaan waxaan isku yeernay qaybihii bulshada reer Soomaaliland oo dhan waan wacyigelinay waan abaabulnay hay-adihii caalamiga oo dhan waan la shirnay runtii qayladaasi dee wax badan ma ka rajaynaa laakiinse ilaa imika waxaan qabana waxweyn saacaddan kula hadlay waxa socda haddii raashin aan ka qaybna tahay saddex gobol ee bariga 10,000 qoysahayd iyo hadday tahay biyo dhaamiska ilaa maanta socday waa hantidii waa lacagtii qaranka cashuurta ummadda laga qaaday ayaa ilaa saacadda maanta socota laakiinse qayladii weli wax badan ma keenin marka laga reebo in kooban oo maartay runtii ganacsadeena qaar bilaabay iyo qaar soo socdaba runtii togdheer oo kale maanta biyo dhaamiska socda ayuu maartay ganacsada Ismaaciil ninka leh hanti maartay asaasaha wadrimid runtii waan aad ugu mahadnaqayno isagoo bilaabay ganacsada kale runtii iyaguna maanta lacagka lamida iyagana saasi leh 10,000 buudood si aan umadeenno maanta wax kale ado soo ilaagu dhiga mahay inay biiraysay in biiraan ugu dhimanin waxay ganacsateenu inoo ballan qaadeen waaweyn inay maartay laga dhargiyo biyaha oo haata
madaxweyne ku xigeen waxay dad badan isweydiinayaan dadka kale marka laga tago maxaa ilaa imika idinku dhaqaale ahaan xukuumad ahaan aa hurteen ee galay raashin iyo cuntaba biyaba
runtii ilaa saacadda imikaan joogno aqada xisaabka taaka hortaala 1,200,000 waxaa nooga nool 130 halka aad arkayso 130,000 baa ka nool 1,200,000 oo xukuumadda ay ilaa maanta laba bilood dibaysay ku shaqeynaysa
markaa inta kale way baxday
milyan 700,000 way baxday waxaa maanta shaqo socotaana waa wali hantida qaranku baa socotay wali taa kulanta kale way yartay naga soo gaarisay maartay ama mahadiid caalamiga ama dadweynuhu kun balaarad bilaabay
dadka qaarkood idin daliilaya gudi ahaan ama xukuumad ahaanba waxay ku eedeynayaan inaydan wax tallaabo aba qaadin oo ku filan abaarta
bayaanka ilaahay baa raali gelin kara waxa ku leeyahay hawsha Allah ayaa way muuqataa dadkuna dadin is dhagaytirinin radio iyo maarta iyo television iyo meel kasta warbaahina way ka socotaa goob kasto maanuba laga qaybinayo ama biyaha laga qaybiyo ama laga qaybiyo rasha laga qaybinayo marka anagu dee shaqada ku jeednay kama wada jawaabi karno cid kasto maartay dee iska wajeedo inay si ka siyaasad ka dhigtaan in dad xukuumadda ku dhaleecayaan waxa ka haboon maanta waqti la isku dhaleecayaa arintani ma ahayne in nin walba uu qaban karo roosare Soomaalida ka booyad awoodayo iyo ka kun ka booyad awooday in nin walba maanta in dadka gurmano baa loo baahan yahay maanta
la iyo imika ama lacag cad maxay idinka soo gaaray dunida hay'ad ha noqoto dowlad ha noqoto ganacsato ha noqoto maxaa guud ahaan ilaa maanta lacagdii soo gaaray tan iyo markaa baa qadir
horta dalalkan saaxiibkan hay waxa uu soo horeeyay dalka Taiwan miyiga laga arkay 500 ku beerto lagu deeqeen dad wax kale ilaa imika biyo gas ganacsiga weyni hore Ismaaciil loo bixiyay imika maanta maxaa soo ciidan wareejiyay isaguna biyo lacag la gaadhay ilaa 200,000 ugu wareejiyay dahabshiyo qudhis uu soo socdaa marka imikun bay ganacsadeen ay bilaabeen inay maata lacag nu wareejiyaan
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylixi oo uu warramayay wariyaha V O E da Qadar Maxamed Cabdulle dhageystayaal barnaamijkeenii idaacadda waana idaacadda fiidnimo waanaga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah tan iyo idaacadaheena dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.